Káva o čtvrté na dvojce.
Ano, to téma, které otevíráme, tak to je dovolená autem. Dovolená autem hlavně bez starostí, tak to je opravdu sen mnohých řidičů a také rodičů. No a jak na to, tak poradíme právě v dnešní kávě o čtvrté. Jestli máte svoje příběhy i dotazy a zkušenosti, staré třeba jenom pár hodin, napište je dvojka@rozhlas.cz. Schválně, jaké cesty vedou na Hore Hroní? Otázka pro našeho hosta, dopravního experta z platformy Vize 0, Romana Buckého. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Když se bavíme o cestách, které vedou tam či tam, která je ta, řekněme, vaše zamilovaná, kterou si rád každý rok dáte třeba právě během prázdnin na dovolených znovu a znovu?
Tak já mám rád jižní Čechy, protože tam jsem pár let bydlel v Táboře a mám rád i tu cestu tam, i když dneska je trošičku komplikovaná, ale prostě ta příroda těch jižních Čech se mi strašně líbí. A já jsem sám z Liberce, čili Jizerské hory, Lužické hory, to je prostě také region, který je prostě krásný. Ono obecně za to já rád jezdím. Rád řídím auta, rád jezdím v době, kdy je minimální provoz, protože se člověk takzvaně sveze. Můžu si tak trošku vychutnat tu techniku řízení auta a přitom se tak trošku přemýšlet o svých věcech. Ono mi to čistí hlavu. A pokud jde o ty dálkové jízdy, tak velice rád jezdím po Francii. Mm-hmm. Čili Německem do Francie a potom prostě jezdím po Francii.
A po dálnici?
Samozřejmě po dálnici, to znamená tam po dálnici, opravdu nemá smysl si to komplikovat jízdou po nějakých okreskách, ale potom, když pak člověk jezdí po těch malebných francouzských výskách a nespěcháte, kocháte se, tak je to opravdu prýma zážitek.
Jen aby to bylo, nebylo takové to kochání, které známe,
známe
z filmu. Pane doktore, vy jste se nám zase kochal. No ale když jste tady u nás v kávě o čtvrté, tak začněme, pane Budský, rovnou tou kávou. Máme před sebou dlouhou cestu, několik hodin, plánujeme třeba jet přes noc. Pomůže nám ta káva?
Káva může pomoci, ale jenom krátkodobě. Čili, a to ještě ne všechny kávy. Já jsem příznivec těch italských káv, čili opravdu takový to kvalitní espresso. To, co se vaří v Čechách, si myslím, že spíš uspí. Čili je to taková průhledná vodička, tmavě zbarvená a je to slabý.
No, jak čili, kde?
No, ale učíme se to, samozřejmě začínáme to také umět. Opravdu to italský kafe vás nakopne, ale je to na pár minut. Pokud se jedná o únavu, tak je to velice,
bojovat,
je to velice nebezpečný fenomén. Takže první věc je vůbec usednout za volant odpočatý. To je opravdu velmi důležité. Tady jenom chci říct, že únava se podepisuje na zhruba pětině dopravních nehod. A paradoxně je to až třetina dopravních nehod, ke kterým dochází na dálnicích. Takový ten pocit toho, že vás to uspí, protože co se tady přece, tady se nemůže nic stát, na té dálnici je to všechno přehledné a ta únava potom může udeřit a ten šofér reaguje pozdě. Čili opravdu sedat za volant odpočatý a během té jízdy, která pak bývá třeba v řádu stovek kilometrů nebo někdy i přes 1000 kilometrů, dělat pravidelné přestávky, to se opravdu nejenom vyplatí z hlediska té pohody při jízdě, ale je to opravdu nutné, 2-2,5 hodiny za volantem a udělat si pauzu.
Dlouho.
15-20 minut, protáhnout se něco, napít něco lehkého, sníst. Pokud je to jenom trošku možné, dobré, když se řidiči vymění, přece tam po těch 2,5 hodinách ta pozornost klesá. Tady si můžeme říct nějaká čísla. Pokud ten člověk bude řídit automobil v jednom kuse 4 hodiny, tak vzrůstá riziko, že zaviní dopravní nehodu až dvakrát oproti stavu, kdy je řidič odpočatý, ale pokud bude sedět šofér už 6 hodin v kuse za volantem, tak to riziko zavinění dopravní nehody je až 8-násobné.
No a když se vystřídám a budu odpočívat tím, že nebudu řídit, ale neusnu, i to mi pomůže?
Určitě to pomůže, protože člověk vypne tu pozornost, může přece jenom relaxovat, takže to všechno je velice důležité. Oči si odpočinou, mozek si odpočine, protože pořád nemusí analyzovat ty dopravní situace a hledat takové ty podvědomí řešení, co bych udělal, kdyby se to a nebo ono stalo. Čili opravdu to pomůže. Není vůbec špatný prostě si zavřít oči, zaklonit hlavu a třeba se snažit si trošičku zdřímnout. To rozhodně pomůže.
To jsme se připravili my těsně před cestou na cestu, ale jak připravit auto? Co zvládneme sami a co opravdu bychom měli nechat na servisu?
Když máme třeba novější vůz, řekněme do stáří 5 let, má na to třeba do 50 000 kilometrů, tak dá se předpokládat, že by tam nemělo být něco, co by nás překvapilo. Ale v každém případě u těch nových vozidel podívat se na stav provozních kapalin, dolít také ostřikovače, oken, případně světel. Další věcí je pneumatiky, skutečně zkontrolovat stav pneumatik a zkontrolovat jejich dohuštění. Zvláště pokud jedeme třeba na dovolenou a máme auto naloženo a na tu horní hranici, tak vlastně třeba na výčku nádrže najdeme vlastně radu nebo instrukce, jaký by měl být tlak v pneumatikách v závislosti na zatížení vozidla. Takže pokud jedeme plní, zpravidla tam budeme dávat nějaký vyšší tlak, takže to je také dobré upravit. No a pokud máme starší vůz, tak rozhodně je dobré, když se na něho aspoň jednou ročně někdo podívá ze spodu. Čili před výjetím na nějakou delší trasu určitě třeba navštívit značkový servis nebo někoho z mechaniků, komu věříme, který se na ten auták podívá ze spodu. Může tam třeba zjistit závodu, která se teprve začíná projevovat, nějaký začínající únik kapalin, nebo je tam něco volného. Jsou to velice často banality, které když se včas se podchytí, tak ten auták nám potom slouží. Ono není nic horšího, než když nás auto vypeče na dovolení.
To je pravda. Když jste zmínil ty provozní kapaliny, tak doporučujete mít je sebou třeba motorový olej nebo servo chladící kapalinu?
Tak u té chladící kapaliny to by nemělo unikat, případně se to dá dolit teď v letě třeba i vodou nebo destilovanou vodou. Někdy je trošku problém s motorovým olejem, některá auta prostě mají spotřebu oleje, je to přirozené, to, jak bych tak řekl, fyziologické, že třeba na 1000 km si třeba deci nebo i několik deci ten motor může vzít. Tam je pak dobrý mít olej, který tam doléváme. Není dobré ty oleje zaměňovat nějakým divokým způsobem. Čili říct si, mám tam tohle a tohle, vezmu si třeba litrový balení, to se může vyplatit.
Roman Budský je připraven odpovídat i na vaše otázky, tak pokud je máte, tak je pochopitelně můžete posílat dvojka@rozhlas.cz, to je naše adresa. Pokud máte těsně před dovolenou, anebo jste třeba právě v balení a chystáte se odjet zítra, tak dejte vědět, napište nám, čekáme na vaše dotazy a těšíme se na i telefonáty. Za chvíli přijmeme prvního z vás. Zdravíme vás, dvojka, káva o čtvrté a naše dnešní vysílání voní přímo létem, autem na cestu, cestujeme, posouváme se, zůstaneme ale v Evropě s dopravním expertem Romanem Budským. Ty okolní státy, co požadují, pane Budský, za povinnou výbavu, co musíme mít, abychom tam prošli případnou kontrolou, protože ve většině zemí platí předpis minimální hloubky dezénu na pneumatikách, to je asi věc, kterou bychom si měli ohlídat jako první, navazuju na to, co kontrolovat.
Tak, čili tady je dobré rozlišovat takzvanou povinnou výbavu vozidla a povinnou výbavu řidiče. Uh-huh. To je sice takový terminus technicus neoficiální, ale používá se. Začneme tím prvním, povinná výbava vozidla, a ta se podle Vídeňské konvence, kterou tedy podepsali i kromě České republiky desítky států kolem nás a jejich po celém světě, tak tam se říká, že povinná výbava vozidla musí odpovídat státu, ve kterém to vozidlo bylo poprvé ve své historii registrováno. Čili dostalo tam poprvé ve své historii tu registrační značku. Takže pokud někdo koupil auto v České republice, tady dostal tu takzvanou SPZ-ku postaru, tak by ta povinná výbava měla odpovídat tomu, co požadují naše zákony. Takže to by mělo prostě stačit v zahraničí, neměl by s tím být problém. Ale pak je tady druhý ten termín, povinná výbava řidiče. Ta se zase posuzuje podle státu, který momentálně aktuálně projíždíme. To jsou ty alkotestry třeba, čili ve Francii požadují, aby byl automobil alkotester. Nicméně, pokud tam nebude, tak zatím se pokuta za to nedává. A doporučuji ho mít, protože pak ten policista si může najít nějaký náhradní problém. Dále jsou to reflexní vesty, ty se považují právě za povinnou výbavu řidiče. Takže doporučuji tady, když jdeme do zahraničí, kolik je v autě pasažerů, tolik by tam mělo být reflexní vest a ideálně je, aby měli ty vesty po ruce. Čili u řidiče je to absolutní samozřejmost, než vůbec vystoupí z auta, musí ve vestě, ale doporučuji, aby tu vestu měli v tom nějakým té přihrádce ve dveřích i spolujezdci. No a pak můžeme mít třeba požadavky, jako je španělský požadavek nebo švýcarský, že pokud má řidič pro řízení předepsané dioptrické brýle, musí mít sebou náhradní pár. Jo? Čili to jsou vlastně, to je ta povinná výbava řidiče a to se skutečně posuzuje podle požadavku státu, který momentálně projíždíme.
No a ta hloubka dezenu na pneumatikách?
1,6 mm u nás, bavíme se teda o letních pneumatikách a ta je dostatečná, protože jsou i státy, které mají třeba milimetr. Jo? Takže ta 1,6 mm, když teď se bavíme o létě, tak ta by měla stačit.
No když se bavíme o létě, tak nás mohou překvapit jako v minulých dnech velké bouřky a průtrže. Tak jak vyzráte na to počasí, když nás zastihne bouřka, mnozí se bojí se blesku, ale ono se ani není důvod, čeho bát.
No ano, automobil má faradovou klec, čili karoserie faradové klec. Rozhodně si nemyslím, že by úder blesku do karoserie byl nějaký příjemný zážitek. Takže
zažil jsem to někdy?
Nezažil. Zaplať pánbu jsem to nezažil, ale slyšel jsem od lidí, kteří prostě ten blesk dostali, je to rána, kolikrát vysadí i ty veškeré elektrospotřebiče. Navíc to může být pro toho řidiče tak šokující okamžik, že ztratí nad autem vládu. Prostě v tom okamžiku přestane se věnovat řízení, že to nečekal. Pokud by snad skutečně byla nějaká prudká bouřka a člověk by se měl pohybovat po nějaké planině, tak doporučuji radši včas zastavit a dát si pár minut přestávku, než jet s rizikem, že do mě udeří blesk. Pokud samozřejmě se jedná o silné deště, hlavně ty přívalové deště, vždycky je potřeba snížit rychlost jízdy. Jednak na silnici se bude nacházet velmi silná vrstva vody a ty pneumatiky, i kdyby byly nové, tak neodvedou hlavně při větší rychlosti tu vodu spod vlastně té pneumatiky, čili může dojít k jevu, který se nazývá aquaplaning, plavání po vodě. Takže mezi autem, mezi pneumatikou, mezi vozovkou se vytvoří vrstička vody nebo vrstva vody a ten auták se chová, jako když jdeme na hladkém náledí. Nezatáčí, nebrzdí. Je to velice nebezpečný moment. A může se stát, že ten přívalový dešť bude velmi silný. Opět někdy je třeba lepší na vhodném místě zastavit a počkat. Čili kromě aquaplaningu nám taky hrozí, že nebudeme vidět. Ten dešť je tak silný, že prostě my nevidíme ostatní, anebo někdo, kdo třeba jede trošku ostře, tak může přehlednout nás, kteří jedeme před ním, anebo nás jako protijedoucí vozidlo. Takže
dávat pozor.
Dávat pozor a třeba i zastavit a pár minut počkat.
Proč se vůbec tolik bourá, když začne po několika dnech krásného suchého počasí najednou pršet?
Tam máme ten jev, že na silnici se postupně usazuje prach, vrstvička prachu, která není vidět. A jakmile do toho zaprší, tak ty první minuty jsou nejnebezpečnější, protože vznikne taková mikroskopická mazlavá hmota a to se dá přirovnat hladkému náledí. A nejhorší je, že to řidiči nečekají.
Často se to stává v Chorvatsku.
Stává se to v Chorvatsku, je trošku problém s tím, že oni mají jiný složení asfaltu, takže ty dálnice sami o sobě jsou více kluské než naše dálnice. Tak na to je třeba dávat pozor. A je s tím problém třeba i za sucha. Navíc, když do toho zaprší, tak ta situace je ještě horší. Takže
opravdu, to je jako pomídle.
Ano, je to jako pomídle. Ale bohužel i v České republice se najdou úseky, které jsou takové mídlovaté, takže i tam jako je dobré dávat pozor. Ale říkám, jakmile vlastně po několika dnech sucha zaprší, první minuty jsou velice nebezpečné, než se odplaví ta vrstvička prachu, tak je potřeba skutečně snížit rychlost jízdy a mít se na pozoru. Mimochodem, tím mají problémy třeba, pokud někdo je pojede do Emirátu, tam se lidé často půjčují auta a mluvil jsem s tamnějším šéfem dopravní policie, on mi říkal, tohle je jeden z nejčastějších důvodů smrtelných dopravních nehod u nás. Když po dlouhém období sucha zaprší, ti řidiči na to nejsou zvyklí a dochází tam vlastně ke smykům vozidel a ke smrtelným dopravním nehodám. Navíc jejich ulice často nemají ani kanalizaci, protože není jaksi co odvádět, toho deště je tam minimum. Takže třeba i při jízdě do zahraničí, do těchto států, kde typicky panuje dlouhé suché počasí, pokud tam jde k nějaké spršce, tak ta silnice může být nebezpečná.
Asi je na místě tady připomenout to pravidlo rozestupu a pravidlo dvou vteřin.
To je věc, která se aktuálně velice diskutuje, jak to tady vlastně má být definováno. My máme takovou tu obecnou definici, že řidič musí dodržovat takovou vzdálenost, aby v případě, že ten před ním náhle zpomalí nebo náhle zastaví, byl schopen zabránit kolizi. Jsou státy, které už to definují i třeba vzájemnou vzdáleností, takže třeba se hovoří o dvousekundovém odstupu. Otázka je vlastně, proč 2 sekundy? Kde se to vlastně narodilo? Tak vychází se z toho, že zhruba 3/4 sekundy, když se něco na silnici stane, trvá, než si toho ten řidič všimne. Dále 3/4 sekundy další je, než to vymyslí, takzvaně, co s tím teda udělám, to je 1,5 vteřiny, a pak, než vlastně začnou fungovat brzdy naplno, což u osobního auta je do 0,1 vteřiny, u nákladňáku, který má vzduchové brzdy, to může být i přes 0,5 vteřiny, a to jsou právě ty 2 sekundy, s tím, že pokud je ovšem, řekněme, silný déšť, námraza, mlha, tak se doporučuje to ještě o 1 až 2 vteřiny prodloužit tu vzájemnou vzdálenost. Faktem je, že některé státy to sledují, už na to mají prostě měřící zařízení, a třeba Němci vlastně to mají definováno tak, že na ta vzájemná vzdálenost v metrech by měla odpovídat minimálně tomu, co máme na tachometru v kilometrech. Čili když půjdu 100, tak aspoň 50 metrů, když půjdu 50, tak aspoň 25 metrů. A podobně to mají třeba i Francouzi. Řada států má takzvaně vteřinu. Sice řeknou 2 vteřiny, my doporučujeme, ale pod 1 vteřinu už to začínáme postihovat.
Pokud máte dotazy, posílejte je. Slavíci z Madridu ve vysílání dvojky Kávy o čtvrté, kdy probíráme cestování autem na dovolenou. Možná někdo do Španělska, třeba i do toho Madridu se chystá, pojede přes Francii. Tam mnozí řidiči, a je to vlastně i Itálie, mohou být někdy překvapeni. Když zase se vrátím k tomu počasí, tak za deště tam je automatické snížení rychlosti, aniž by to bylo někde značeno.
Přesně tak. Italové i Francouzi to mají uděláno tak, že na dálnici sice smíte 130 za normálního počasí, ale jakmile je dálnice mokrá, tak automaticky ze zákona se snižuje rychlost na maximálně 110. Čili žádná značka nikde svítit nad námi nebude a ti řidiči vědí, ti domácí, že prostě 110 je maximum, co mohou jet. A tady doporučuji opravdu to brát vážně, protože především francouzští policisté jsou velice korektní, ale velice přísní. Oni dokonce mají dáno, když jsou ti policisté školeni, že se mají k zahraničním řidičům chovat maximálně zdvořile, protože jsou vlastně prvním představitelem státu, kterého ten člověk vlastně při vjezdu do Francie potká. Ale na druhé straně ten policista pak dovede být i nekompromisní.
Pokud cestujeme v létě, tak a rozhodneme se jet přes den. A propo, lépe přes den anebo přes noc, pokud nás čeká delší cesta?
Ono samozřejmě hodně záleží na založení člověka. Někdo je skřivan, někdo je sova, já jsem sova. Včera ožívám po té páté hodině odpoledne. V jednu hodinu v noci mám takový ten pík, říkám, člověče, teď mě to začíná bavit, ten život, ale třeba dopoledne jsem prostě člověk, který jede jako automat. Jo? Takže já třeba, když jsem jezdíval a jezdíval jsem hodně, tak jsem jezdil rád v noci. Jednak byly dálnice prázdnější a jednak jsem prostě byl v tom svém biorytmu, který mi vyhovoval. Ale jsou řidiči, kteří radši jedou přes den, protože se lépe vidí, není ta tma a navíc prostě jsou skřivaní, přes den jsou prostě v nejlepší kondici, takže by si to každý měl definovat podle sebe, jak to má on. Faktem je, že když jedeme se spolucestujícími, tak tím pánem a tím víceméně etalonem, jak by to měl vypadat i řidič, on odpovídá vlastně za tu bezpečnost provozu, ale ten řidič zase by se měl těm spolujezdcům odměnit tím, že půjdou nejenom bezpečně, ale že se také nebudou bát při té jízdě. Takže to je taková ta vzájemná tolerance. Ale říkám vždycky, a to je ta alfa omega, usedat za volant dostatečně odpočatý.
Tak pokud přes den čekáme teplo, tak máme klimatizaci ve většině vozů. Jak ji správně nastavit?
No, protože se jako ta klimatizace by měla ochladit ten vzduch o 5 až maximálně 7 stupňů níže, než je v okolí. Samozřejmě to jsou ty knížecí rady, když je venku plus 40, tak asi v plus 33 stupních bych se tam necítil zrovna dobře v té kabině. Takže jestliže jdeme delší cestu, jasně ochladíme třeba na 22, 21, 23 stupňů, jak nám to vyhovuje, ale potom, předtím, než vystoupíme z auta, tak je dobré postupně tu teplotu zvyšovat, aby tam nebyl takový ten rázový teplotní šok. To některým lidem může skutečně způsobit zdravotní problémy. Pokud se jedná o klimatizaci, tak je důležité nastavit výdechy té klimatizace.
Kam?
Rozhodně, já třeba mám výdechy na přední okno a na nohy. Nedáváme na střed vozidla, protože tam je riziko, že ten proud vzduchu půjde do obličeje. Ten obličej je spocený a když do toho máte ledový vzduch, tak si fakticky kolidujeme o zánět dutin. A to může být teda náramně nepříjemná komplikace dovolené. Čili ten vzduch by neměl na to tělo mířit přímo. Měl by se třeba odrazit od toho okna a potom mít jako rozptýlený. Dneska se to dá i dobře nastavit. V ten proud vzduchu se dá prostě odklonit, dá se třeba zmenšit nebo zvětšit ten proud vzduchu, který tam jde. Je dobré si to vlastně vyzkoušet, ale říkám, není nic horšího než přímý proud ledového vzduchu, který jde na obličej nebo na ostatní části těla. To v každém případě pocítím.
Často cestujeme s dětmi, tak jak je na tu cestu připravit?
Záleží na stáří dětí, ale samozřejmě pro ty děti to není až takový adrenalin jako pro rodiče, nebaví je to tolik. Tak tady je dobré vědět, že to dítě by mělo být zabaveno. Čili třeba nějaké filmy, nějaké hračky, nějaká hudba, tak aby se to děcko prostě nenudilo a neotravovalo.
Jídlo
je dobrý si vzít do kabiny, zvláště dneska my, co jsme odchovanci D1, tak o tom víme své, co se na těch dálnicích může dít a jak dlouho to může trvat. Rozhodně dostatek jídla, dostatek tekutin, nespoléhat na to, že nám někdo přiveze na motocyklu například. A to se může skutečně hodit, když se někde zasekneme na dálnici z důvodu třeba dopravní nehody. Pokud jde ovšem o jídlo, tak před jízdou anebo během jízdy rozhodně lehčí jídla a menší porce. Takže ne nějaké těžké řízky nebo tak, že to všechno potom způsobuje útlum řidiče. Takže lehčí jídla, zeleninka, ovoce, nějaký prostě kousky síra třeba, to, co komu vyhovuje, hodně tekutin.
Někdo doporučuje třeba zeleninové šťávy, jste zastáncem?
Tak, zeleninové šťávy, ale přírodní a originální. Jakmile koupíme třeba zeleninovou šťávu, která má životnost mnoha měsíců, tak rozhodně se dá počítat, že tam budou konzervanty a bude tam třeba i cukr, budou tam další látky, které zrovna nebudou optimální. Ideál si je doma odšťavnit. Dneska se dělají ty smoothie makery anebo odšťavňovače, takže je výborně si to vzít jako čerstvé, ono to ten den vydrží a to nám opravdu pomůže.
No a když jste zmínil ty cukry, tak někdo říká, že sladkosti jsou dobré.
No, sladkosti samozřejmě se říká, že se obalí nervy tukem a že člověk je takový klidnější a spokojnější, nesmí se to ovšem přehánět. A pak jsou to třeba řidiči, kteří mají problémy s diabetem, čili jsou to vlastně lidi, kteří by si měli dávat velký pozor na to, jak to mají vlastně s hladinou cukru v krvi, protože diabetici mají o více než 50% větší pravděpodobnost, že způsobí smrtelnou dopravní nehodu. Řada chorob prostě působí negativně na kondici řidiči a právě třeba i v tomto případě hlídat si svoji hladinu cukru rozhodně se vyplatí. Ale pokud jde o zdravé řidiče, kteří nemají problémy, nepřehánět to s tím cukrem. Je dobrý se dát třeba nějakou sladkou tyčku nebo si třeba osladit trošku kávu, ale rozhodně se naládovat sladkostma, protože ono to působí negativně na žaludek, člověk pak cítí, že prostě nemá úplně komfortní stav vnitřnosti a ten řidič potom je nervózní. A když přepálcáme děti sladkostmi, tak potom budeme zastavovat na každém druhém parkovišti, protože střední potíže se v zápěti dostaví.
Nepřivolávejme nic špatného. 22 155 25 25 to přivoláváme vás do našeho vysílání. 22 155 25 25 anebo dvojka@rozhlas.cz adresa sem k nám do vysílání Kávy o čtvrté z platformy Vize 0. Dopravní expert Roman Budský připraven poradit. Pokud potřebujete s něčím, tak se můžete obrátit. Stačí si pamatovat číslo 112, nechci přivolávat samozřejmě nic špatného, ale co když se něco stane.
Tak ta 112 je skutečně univerzální číslo, na které se dovoláme v rámci celé Evropské unie i řady okolních států. Pochopitelně těžko předpokládat, že třeba ve Španělsku se mnou budou hovořit plnou češtinou, to ne. Ale anglicky, německy, případně francouzsky se určitě domluvíme. A tam samozřejmě se domůžeme pomoci ze stranu zdravotníků, hasičů i policie. Myslím si, že to stačí tohleto číslo si pamatovat. Samozřejmě další čísla, která doporučuji mít, jsou číslo na asistenční službu naší pojišťovny, čili tam, kde máme pojištěné vozidlo, na zdravotní pojišťovnu, kdyby došlo k nějaké třeba komplikaci, takže s nimi prokonzultovat, na co máme, nemáme nárok. No a určitě bude dobré mít i číslo na naše velvyslanectví, protože i kromě třeba té silnice nás mohou potkat nějaké nepříjemnosti, přijdeme o doklady, někdo tam vážně onemocní, nedej bože zemře, tak tady v tom případě by nám mohla pomoct ambasáda. Takže tato čísla.
A jaké doklady tedy mít sebou?
No a jaké doklady? Tak doklad totožnosti, tak řidiči, musíme mít sebou. V rámci Evropské unie postačí platný občanský průkaz, nebo pokud půjdeme někam dál, tak rozhodně platný cestovní pas. Dále potom řidič musí mít sebou platný řidičský průkaz. Doporučuji u těchto dokumentů se podívat na dobu expirace. Někdy bývá překvapení, že člověk vyrazí a zjistí, že už má půl roku propadlé doklady. Potom budeme samozřejmě potřebovat, co se týče automobilu, tak budeme potřebovat osvědčení o registraci vozidla, takže takzvaný malý techničák, zelenou kartu, čili prokážeme, že auto je zákonně pojištěné. Potom je dobré mít sebou i euroformulář pro případ nějaké dopravní nehody. A pokud jedeme zdravotní průkaz zdravotního pojištěnce a pokud jedeme se zapůjčeným automobilem, a to je dneska velice často, že třeba mají lidé možnost používat služební auto i pro soukromé účely, tak je dobré mít sebou stručné potvrzení o tom, že ten vlastník vozidla souhlasí s tím, že pan ten a ten vozidla registrační značky VIN kód, který se dá zjistit motor nebo samozřejmě i z dokladu k automobilu, je oprávněn to vozidlo řídit, buď univerzálně, anebo že od do v tom termínu je oprávněn to vozidlo řídit cestě do zahraničí. S tím, že samozřejmě jdeme ven, tak v české verzi je to fajn, ale tam nikoho asi nepřesvědčíme, o čem se tam hovoří, takže je dobrý to mít v jazyce státu, kam jedem, třeba do toho Rakouska v němčině, anebo univerzálně v angličtině. Někdy se stává, že skutečně policisté říkají, musíme se napřed prověřit, jaký je vlastně vaše oprávnění usednout za volant tohoto vozidla, jestli nedošlo k nějakému zneužití odcizení vozu. Takže je dobré to mít. Někdo říká, no má to být nějak potvrzený. Samozřejmě, pokud by to mělo být v ideální podobě notářské potvrzené, ale alespoň tedy říkám, mít to podepsané obou straně. Já jako ten, co si tam sedne, ten, co mi to půjčuje, podepsané, když je to firemní auto, když tam bude razítko, čím více na východ v Evropě jsme, tím větší má to razítko váhu.
Už se těšíme, že dojedeme do cíle té cesty, tak občas překročíme tu povolenou rychlost, která je tam daná. Jaké jsou vůbec povolené rychlosti, kterými nejčastěji na dovolenou projíždí?
Tak máme obec, ve městech se jezdí univerzálně do 50, to platí v rámci celé Evropské unie, to si stačí zapamatovat. Mimo obec je to 90, to jsme třeba Česká republika, Slovensko, Maďarsko, nebo je to 100, to máme třeba v Německu. A dálnice potom bývá v těch okolních státech 130, máme třeba Belgii, Španělsko 120 km hodině, takže to jsou ty rychlosti, které jsou. Německo má doporučenou 130. Samozřejmě už se to zdaleka netýká celé dálniční sítě. Minimálně polovina z té délky dálnic už má rychlost nějakým způsobem regulovanou. Jsou to místa, kde třeba jsou složitější dálniční křižovatky, je tam silnější provoz, anebo může být ta rychlost regulována pomocí proměnných dopravních značek. Prostě když je větší intenzita provozu, rozsvítí se třeba 120. Rozhodně doporučuji dodržovat, ale i tak, pokud není ta rychlost omezená, je dobré si dvakrát zvážit, jestli šlápneme na plyn, protože i kdyby došlo k nehodě z cizí viny, třeba jdeme v tom nejlevějším pruhu, předjíždíme 200 a někdo nám tam vjede, tak policie může říct, no jo, ale kdybyste těch doporučených 130, tak jste včas tu situaci registroval a byl jste schopen snížit následky dopravní nehody nebo dokonce té dopravní nehodě zabránit, může být vyslovena i spoluvina za tu dopravní nehodu.
V noci často jedeme, nebo láká nás to překročíme někde na nějakém úseku povolenou rychlost a pak se divíme, že přijde příliš vysoká pokuta.
Samozřejmě dneska už se měří rychlosti automaticky, čili v měřák jaksi ošálíme i ve dvě ráno, prostě zjistí, že to auto jde hodně rychle. A na pozor bychom se měli mít především v Rakousku, tam, kde může být v noci paradoxně omezená rychlost třeba na 100, ale není to z důvodu bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu, ale z důvodu ekologického. Prostě jde o to, že ti lidé v okolí dálnice se potřebují vyspat a proto se jezdí do té 100, aby tam nebyl tak enormní hluk. A pokud někdo překročí s tím, že tady prostě můžu jet, co to dá, takže půjdu třeba do těch 130, tak ty postihy bývají větší než za porušení běžné rychlosti. U té omezující značky bývá kód IGL, takže to víme, že to je z důvodu té ekologie, ale současně je to také informace, pokud překročíš, bude postih větší než u běžné dopravní značky.
No a za jak dlouho by mu tomu řidiči mohla přijít obsílka a povinnost?
Je to 8 z takových 8 skupin přestupků, které nás dostihnou i u nás. To je to takzvané přeshraniční vymáhání přestupku. Tam mimochodem, který spadá překračování maximálně povolené rychlosti. No a ta obsílka může v řádu týdnu, případně i měsíců. Prostě my už jim neutečeme. Oni se napřed musí tedy vlastně zjistit, kde to vozidlo je registrováno, zjistit, kdo je vlastníkem toho vozidla a teprve potom vlastně osloví toho řidiče, respektive osloví toho vlastníka vozidla s tím, že buď nám řekněte jméno řidiče, anebo vy zaplatíte tuhletu a tuhletu pokutu.
Říká Roman Budský, dopravní expert z platformy Vize 0. Dnešní host na dvojce Kávy o čtvrté 22 155 25 25. Volejte nám. Abaha na dvojce a také první volající. Zdravíme z Kávy o čtvrté. Dobrý den.
Dobrý den, tady je řidič Petr.
Tak se ptejte, Petře.
Já bych se chtěl zeptat, jedu s manželkou a dětmi přelom červenec, srpen, září na dovolenou do Chorvatska, Itálie, taková poznávací putovní. A chtěl bych se zeptat, jak je to v těchto dvou zemích se spaním v autě, jestli je to nějak pokutováno, nebo limitováno prostě, nebo jak to tam řeší?
Dobrý dotaz, díky za něj.
Tak pokud vím, tak Chorvatsko i Itálie to řeší a nedoporučuju zůstat stát někde na místě, které není označeno nebo není určeno pro to, aby se tam mohl třeba kempovat. Jednak to policie stíhá a jednak se může ozvat třeba i majitel pozemku, kdy třeba zastaví na nějaké boční cestě nebo zajedeme do pole nebo někam se prostě uklidíme stranou, že tam někdo na jeho privátním pozemku nedovolené táboří, přivolá policii, policie určitě bude konat. Takže doporučuji použít legální místa, kde se dá kempovat nebo kde se dá odstavit vozidlo.
Další volající, dobrý den.
Dobrý den, tady je Lucie, můžu se zeptat?
Ano, Lucie.
Já mám otázku, já teda nebudu cestovat teďka momentálně někam extra mimo Evropu, chci se zeptat na zcela českou situaci, která se tady ve městech hodně často stává, na takových těch obchvatech, kdy bývají dva pruhy a najednou se to dostane do křižovatky a jede jeden pruh doprava, jeden doleva. Velmi často se mi stává, že najednou řidiči nevědí, jak se mají rozdělit. Chtěla jsem, jestli by byl váš pan expert tak hodný a vysvětlil všem řidičům, jak se na těchto křižovatkách chovat, když je odbočovací pruh doprava, doleva, zatímco jede původně ve dvou pruzích. Tady jste byli tak hodní.
Jestli tomu dobře rozumíme, tak je to...
Jedeme ve dvou pruzích, ano. Dva souběžné pruhy, tak. A jeden pruh se potom se odbočuje ještě z těch dvou pruhů.
Vzniká třetí odbočovací pruh, čili pruh
pro... Odbočovací pruh, jeden doprava a čtvrtý doleva.
Aha, takhle. No tak ti, co jedou v tom původním směru jízdy, čili jdou rovně, tak si drží ten jakoby druhý a třetí, ty původní pruhy. Ti, co jedou doprava nebo doleva, tak se zařazují do těch odbočovacích pruhů a měli by to udělat co nejdříve. Čili nečekat až na konec a potom najednou začít brzdit a začít se spát do toho pruhu, ale jakmile ten pruh začíná odbočovací, tak se tam plynule zařadit. Tady doporučuji, pokud je třeba o dálnice nebo ty městské okruhy, tak je dobré se do toho pruhu napřed zařadit a pak, pokud to je možný, pak teprve snižovat rychlost jízdy, aby jsme ty, co jedou za náma a jedou v tom původním směru rovně, tak aby nemuseli náhle třeba přibrzdit, pak vznikají ty takzvané rázové vlny a může vzniknout třeba i pomalu se vlekoucí kolona.
Měli bychom zmínit zipování, ale nebudeme zdržovat dalšího posluchače, tak mu dejme přednost. Dobrý den. Dobré odpoledne.
Haló.
Dobré odpoledne.
Horský, dobrý den.
Dobrý den, pane Horský.
Já bych se chtěl zeptat pana kolegy na to, jak mluvil o technické způsobilosti vozidel, které, když souhlasí nebo když jsou platné v této zemi, tak to platí i vedle. Já mám příklad. Minulý týden jsem měl na motocyklu do Německa a za Bavorskou Rudou mě zastavilo asi 5 policistů a začali mi prohlížet motocykl a pak zjistili, že nemám, že mám páčky z druhovýroby, tak na mě chtěli 150 eur pokuty, že to u nich nesmí být. Přitom já mám platnou technickou prohlídku, kde u nás ty páčky nikdo nespochybnil. Můžete mi na to odpovědět?
Tak to je těžko odpovědět, jako co vlastně ta policie měla za vlastně připomínky, takže opravdu neznám tu situaci, nemůžu říct, ale oni někdy třeba začínají teďka Němci postihovat takové ty všelijaký třeba doplňky na vozidlech, nebo to, co oni považují za rizikové, to je právě to ono pozorství, o kterém se mluví, že někdo má třeba vozidlo něčím vybaveno, co ta policie německá považuje za to, že to je něco na připoutání pozornosti na toho
řidiče.
Tohle
asi není ten případ.
No, nemusí být, ale oni to tak můžou třeba brát, jo, že ta páčka může mít třeba úplně jiný tvar, nebo nějakým způsobem prostě je zaujala. Nějakým způsobem si ho pána museli asi všimnout, že vlastně tolik policistů se mu věnovalo. Jo? Takže otázka, co je tam prostě k tomu přimělo. Opravdu takhle těžko říct, bez toho, aby člověk viděl třeba ten záznam o té kontrole nebo mluvil s těmi policisty, co se jim tam vlastně na tom vozidle nelíbilo. Ale obecně skutečně platí, že to vozidlo, pokud je vlastně schváleno v tom státě poprvé, tak by mělo odpovídat a ti zahraniční policisté musí brát v úvahu, ale říkám, v tomto konkrétním případě bych se neodpuštěl nějakých spekulací.
To zipování, pojďme.
Pokud je o zipování. To zipování,
proč to stále neumíme?
No, už se to učíme. Ale jenom je dobrý se teda říct, kdy se zipuje. Tak zipuje se tam, kde se snižuje počet jízdních pruhů a teď jsou dvě podmínky. První podmínka je, že jeden z těch pruhů je takzvaný průběžný, čili vede v tom původním směru jízdy a jeden z nich se vlastně do něho připojuje, takže končí. A platí to jenom za situace, kdy jde o takzvanou souběžnou jízdu. Čili nemůžeme mít větší rychlostí ani v jednom z těch pruhů, než jedou řidiči před námi. Takže jsou vlastně před námi štroudly vozidel. A potom tedy platí, že se zipuje. A teď je otázka, kde se zipuje. A to je celosvětová otázka. Mám se tam zařadit co nejdřív, anebo počkat až nakonec, kde se ten pruh zařazuje do toho průběžného. Většina států říká, no, zařazujte se co nejdřív, ale jsou státy, které říkají, ne, počkejte až na to vlastní místo zúžení, to je logický, a tam se zařazujte a oni vás tam pustí prostě metodou toho zipu. A pokud jdeme, tak Němci dokonce teď už mají ustanoveno, že se skutečně pravidlo zipu uplatňuje bezprostředně před místem a v oblasti, kde se ty pruhy spojují. Čili osobně si myslím, že nejlogičtější je jet až nakonec a potom se vlastně plynule zařadit do toho průběžného pruhu. Ti řidiči se v tom průběžném pruhu nás mají pouštět. Protože řada řidičů se zařazuje 300 metrů ještě před tím zúžením a vzniká tam prostě chaos. Někdo až na konci, někdo tady, takže ti řidiči se v tom průběžném pruhu pak jsou nervózní, nechtějí pouštět. A paradoxně ten, co jde až nakonec a zařazuje se, je dokonce považován za nekolegu nebo hulváta, který se vlastně tlačí až dopředu, aby všechny předjel. Není to tak. On je vlastně ten, co to dělá nejlépe. Jede nakonec, počká na tu mezeru, která se tam má vytvořit a zařadí se prostě do toho průběžného pruhu. Tak takhle by to mělo být asi aplikováno vlastně i v rámci našich cest po Evropské unii.
Ještě bych se zeptala na cyklisty, protože v létě potkáváme hodně cyklistů a pokud jedeme do země, kde se hodně jezdí na kole, jak se k ním chovat?
Skutečně velice obezřetně. Máme cyklistické velmoci, to jsou třeba státy Beneluxu, tam je cyklista pán a vynoří se vám z míst, která, odkud to vůbec nečekáte, různé stezky spoza keřů. A ti cyklisté jsou zvyklí na to, že řidiče motorových vozidel respektují. Takže opravdu dívat se doleva, doprava, přejíždím se stezku, když se třeba zařazujeme, jedeme z nějakého parkoviště na hlavní, může tam být ta stezka, jak napřed se podívat, jestli nejedou cyklisti, teprve pak se věnovat tomu, co je na té silnici. Pozor na předjíždění cyklistů, Francouzi a Belgičané mají dokonce stanoven minimální odstup, mimo obec aspoň metr a půl, v obci aspoň metr. Policie to skutečně sleduje, doporučuji dodržovat.
Roman Bucký, platforma Vize 0, dopravní expert, dnes ve vysílání Kávy o čtvrté. Děkuji vám za rozhovor a vám všem, kteří máte před dovolenou a jedete na ní autem, tak šťastnou cestu.
Děkuji za pozvání a všem přeju příjemnou dovolenou.